spirituála. Duchovní Evropa.
8. února je v katolickém a anglikánském kalendáři svatá Ælfled. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Což byla dcera krále Oswiu a abatyše kláštera ve Whitby. A zemřela roku 714 tam v tom Whitby, čili úplně zase na severu Anglie. A tam my za ní pojedeme. A budeme hovořit o třech postavách. O svaté Hildě, o duchovním anglosaském básníku Cædmonovi a o Drákulovi.
Nesvatém.
ne, svatý Drákula. Svatý Drákula opravdu ne. A uvidíme, prostě nechme se překvapit, co nás čeká. Takže Whitby, přátelé milí, představte si jedny z nejvelkolepějších klášterních ruin v Anglii a možná i v celé Evropě. A té velkoleposti jim dodává to, že jsou vysoko na tom kopci, ze tří strany moře, takže člověk tak jako tam vystoupá. Obvykle fičí, obvykle prší, protože jsme prostě na severu Anglie, skoro ve Skotsku. A potom dole pod tím je prostě všude to moře. A k tomu, jaké to moře, ještě má významy specifické, k tomu se dostaneme. A ještě tomu dodává zvláštnosti půvabu to, že se do toho Whitby jede skrze Yorkská vřesoviště. Takže téměř všude okolo toho města, útěšného, poměrně turistického, pravda, jsou takové ty nekonečné pláně porostlé tím vřesem.
Říkáš, že byly ruiny, jak moc velké ruiny?
Obrovské ruiny, prostě jsou to obrovské ruiny. Představ si jakoby kostel beze střechy, ze kterého stojí zhruba tři stěny, ta čtvrtá nestojí. Velké, vysoké stěny, typické vlastně v tom dobovém stylu, v té gotice, skrze takzvaná lancetová okna.
A to jsou taková ta velmi uzonká nahoře do špičky a bývají třeba tři vedle sebe, aby přece jenom propustili
ano,
světlo.
Ano, jsou to hrozně zvláštní okna a tady jsou nejenom, že jich několik vedle sebe, ale i nad sebou. Takže opravdu to zvláštní, díváš na tu obrovskou stěnu a skrze ní ale vlastně všude proniká to anglické počasí. Takže to má opravdu velmi, velmi zvláštní půvab. Když říkáme gotická okna, gotická stavba, znamená to samozřejmě potom ten velký skok mezi dobou, kdy ten klášter vzniknul. Čili znovu, klášter vzniká na sklonku 7. století, čili ještě v té době Northumbrijského království, kdy ještě Anglie není Anglie jakožto jedno království, ale to těch 7 malých království. A samozřejmě jeho tehdejší vizuální forma je úplně jiná, protože to byla taková ta velmi raná architektura, ještě ani ne románská. A to potom samozřejmě, protože klášter byl úspěšný, tak potom prostě postavili tyhle ty úžasné stavby gotické. A jako všechny kláštery v Anglii, za Jindřicha 8. byl zrušen za reformace. A zajímavé je, že oni potom, protože tam nebyl jenom klášter, ale město dole pod tím klášterem, to samozřejmě potřebovalo v nějaký farní kostel, takže oni používali maličký kostelík svaté Panny Marie. A ty ruiny prostě pustly a pustly. A naopak ten kostelík, který je dodneška živý a je pozoruhodný, jak se na něm ukazuje ta kontinuita té komunity, která vlastně, že to město postupně rostlo, ale ten kostelík se mu zvětšovat nedal, nebo prostě ho nezvětšovali, takže přistavovali dovnitř nějaké další jako lavice a nastavovali kazatelnu. To je hrozně zvláštní, jsem nikdy neviděl. Třípatrovou kazatelnu.
Jak to vypadá architektonicky a mělo nějaký význam, jestli se káže z prvního, druhého nebo třetího patra?
Ne, na to jsem nepřišel.
To nevíš.
Na to jsem nepřišel. Nedokážu to popsat. Bylo to půvabné právě tou zvláštní nesystematičností, že zjevně někdy se rozhodli, že prostě chtějí, aby ta kazatelna byla vyšší. Takže tam jsou prostě jako schody a jeden pultík a další schody a další pultík.
Martine, ještě chvíli budeš tady líčit architekturu a nedostaneme se k tomu Drákulovi.
Správně, ano. Ale než se dostaneme k tomu Drákulovi, tak musíme k těm postavám historickým, které s tím souvisejí. Čili začali jsme svatou Ælfled, což byla druhá abatyše toho kláštera, pomocnice svaté Hildy. Čili jsou dvě svaté spojené s Whitby, a to je svatá Ælfled a svatá Hilda. Ta je vlastně zajímavější, to je zakladatelka kláštera, velmi významná, založila to tady na přání svatého Ejdána 657 a byla tady abatyší do roku 680. Sama byla pokřtěná v římské církvi, ale současně je to ta doba, kdy na britském ostrově zápasí ty dvě církve, ta římská a ta keltská. A dokonce právě ve Whitby roku 664 za Hildiny éry se právě tady konala slavná synoda, ve které se ti římané s kelty hádali. My už jsme tady kdysi zmiňovali. To bylo pořád o svatém Bédovi. A my jsme říkali, no oni se hádali o datum Velikonoc a o tvar tonzury. A to byly, že to byly ty zástupné symboly. Bohužel my nevíme, co na to sama Hilda, to by nás strašně zajímalo. Tam možná ještě zajímavé to, že ten klášter byl podvojný, jako benediktinské kláštery často bývaly podvojné, či uprostřed byl kostel a na jedné straně od kostela ženský konvent a na druhé mužský konvent. Ale ty ženy dominovaly vlastně. Muži byli pod svrchovaností abatyše svaté Hildy a potom svaté Elfle, což je poměrně neobvyklé. Bohužel nevíme, co ona si prostě myslela o těch teologických sporech. Nicméně si poslechneme ukázku, co o svaté Hildě říká Béda Venerabilis.
Řečená služebnice páně a abatyše Hilda, kterou všichni, kdo ji znali, nazývali pro její soucitnost a milost matkou, dávala svým životem příklad nejen lidem bydlícím v klášteře, ale i mnoha jiným žijícím daleko. Šťastná zvěst o jejím úsilí a ctnostech, která k ním pronikla, se pro ně totiž stala podnětem k nápravě a ke spáse. Měl se totiž vyplnit sen, který viděla Hildina matka, když její dcera byla ještě dítě. Za vlády krále Britů Cerdika žil její muž ve vyhnanství, kde ho zahubili jedem. Matka měla jednou ve snu vidění, že její manžel byl náhle unesen a ona jej usilovně hledala, nikde však po něm nemohla objevit ani stopu. Přitom však, jak jej svědomitě dále hledala, odkryla najednou pod svým rouchem přenádherný drahokam. Při bližším prohlížení se zdálo, že vyzařuje tak silné záblesky světla, že se jeho nádherou plní všechny kouty Británie. Ten sen se rozhodně pravdivě vyplnil v její dceři, o níž právě mluvíme. Její život poskytl totiž příklady skvělých skutků nejen přímo její matce, ale i mnoha lidem, kteří si přáli žít bohulibě.
Tak, tolik Beda Venerabilis o ní. Svatá Hilda je před těmi ruinami kláštera spodobněna na velikánském kamenném kříži. Každý, kdo viděl nějaké obrázky z toho starého keltského severu, ať už ze Skotska, nebo z Irska, nebo tedy i z anglického severu, tak si pamatuje takové ty obrovské kamenné kříže, vysoké, s reliéfy. No, tenhle je ale z 19. století, protože to je ta doba, kdy to přišlo do módy. Jo? To je ta keltománie, o které jsme mluvili. Takže tam v době takového toho, no vždyť tady máme ten středověký klášter, měli bychom si toho vážit, tak tam byl zbudován ten vysoký kamenný kříž a na něm jsou čtyři reliéfy. A v kartuších jsou tam nad sebou Kristus, jak to má být nahoře, pod ním král David s harfou, jakožto autor žalmů, pod ním abatyše Hilda s husou, což je její atribut, ale nepřišel jsem na to, jaký zázrak je s ním spojen nebo jaká historka, a Cædmon. A to je ten druhý tvor lidský, který je s tím spojen, protože to je první anglosaský básník, u kterého máme dochovánu jenom jednu jedinou báseň. A tu máme díky tomu, že ji tam právě zaznamenala Béda. Čili o pár stránek později, co se mluví o té Hildě, tak se mluví o tom Cædmonovi a ten Cædmonův hymnus je tam zapsán, nebo vyryt, a to dvojmo, jednak runami a jednak latinkou. A ti poprosím rovnou o druhou ukázku, ve které Béda vypráví, jak se to stalo, že se Cædmon stal básníkem.
Jeho básně byly pro mnoho lidí podnětem, aby pohrdli světem a usilovali o nebeský život. Neboť on se básnickému umění nenaučil od lidí, ani jej neškolil žádný učitel. Nýbrž s božím přispěním přijal umění verše jako bezplatný dar. Dokud žil ve světském šatě, a bylo to až do pokročilejšího věku, nenaučil se nikdy žádnou píseň. Proto nejednou při hostině, když se veselé pohodě rozhodlo, že jeden po druhém musí všichni zaspívat, zdvihl se uprostřed večeře, jak spatřil, že se loutna přibližuje k němu, opustil místnost a pospíchal domů. Jednou to udělal zase tak a vzdálil se ze stavení, kde se hodovalo, zašel do stájí dobytka a koní, jejichž hlídáním byl té noci pověřen. A že již byl čas k odpočinku, uložil se ke spánku. Tu k němu ve snu kdosi přistoupil, pozdravil a oslovil ho jménem. Kedmone, povídá, zaspívej mi něco. Neumím zpívat, on na to, proto jsem také odešel z hostiny. A znovu ten s nímž mluvil. Přesto mi musíš zaspívat. Ale co mám zpívat? Zaspívej o počátku stvoření, poručí on. Sotva dostal Kédmon tu odpověď, začal hned zpívat verše ku chvále Boha Stvořitele, verše, které nikdy neslyšel. Když procitl ze sna, pamatoval si všechno, co ve spánku zpíval a záhy stejným způsobem připojil k básni vskutku důstojné Boha mnoho dalších slov. Ráno pak zašel ke správci, kterému byl podřízen a oznámil mu, jakého daru se mu dostalo. Všichni usoudili, že pán ho obdařil nebeskou milostí. Na tom mu vyložili text nějakého místa posvátných dějin nebo nauky a přikázali, aby jej pokud možno převedl do básnické formy. Přijal tedy úkol a odešel, ráno se však vrátil a to, co mu bylo uloženo, odevzdal v podobě výtečných veršů. Hned na to abatyše využila boží milosti dané tomu muži a navrhla mu, aby odložil světský šat a oblékl mnišský oděv. Když jej se svými lidmi přijala do kláštera, připojila jej ke skupině bratří, kterým přikázala, aby mu vyložili celý příběh posvátných dějin. Když příběh poté s velkým citem znovu přednášel, stávali se z jeho učitelů zase posluchači jeho díla. Dále to pokračuje líčením jeho smrti, z vypravování jde dojít k závěru, že už za života věděl předem, kdy a jak skoná. A já bych tady připomněla toho Bédu, který tady jsme četli úryvek, který také umíral za zpěvu. Ano, je to tak?
Ano, ano, ano. To je prostě dvojitá neuvěřitelná milost vědět, že se smrt blíží, a druhá, moci si tu smrt tak říkajíc užít. Jo, Northumbrie. Takže to je Kédmon a, jak je tam řečeno, dochována je od něj jenom ta jedna jediná velmi stručná báseň Hymnus na stvoření. Ale když potom v 18. a 19. století Angličané začínají si objevovat tuhletu svoji vlastní minulost, to, co bylo před příchodem Normanů, začnou také toužit po své vlastní staré literatuře, jako všechny národy tehdy, takže kolem Kédmona vyroste mýtus, že to je vlastně takový jako anglosaský Homer, a kromě toho jediného dochovaného hymnu se mu připisují všechny možné texty další, které jsou anonymní. Říkají, to určitě napsal Kédmon, to určitě napsal Kédmon, to musí být Kédmon. Nicméně mají, jo, pořád ten rozdíl prostě oproti jiným národům, které si svoje rukopisy vymýšlejí, svoje různá slova o pluky Igorovi a podobně, tak tady skutečně ta anglosaská literatura existuje. A máme krásnou antologii k dispozici, kterou dělal kolega Čermák. Myslím, že jsme tady z ní minule citovali. Jako když dvoranou proletí pták, což je podle té metafory právě zase z Bédy. Takže to je Kédmon. A ty ruiny, které jsou tedy jakoby naplněny tou pamětí na svatou Hildu a básníka Kédmona. No a to si nevymyslíš. Ty už jsou to ruiny. Ale ruiny se vždycky dají ještě více zruinovat. A to si nevymyslíš, že za první světové války byly ty ruiny bombardovány Němci. A to byl ten šok, že si troufli takhle jako na sever. A proč pro boha bombardovali zrovna ruiny? Zřejmě to nebyl úplně záměr, ale prostě stalo se, čili byly ještě víc poničeny, pořád ještě zůstalo mnoho. A mezi tím byly také malovány samozřejmě. Turner má několik obrazů bitvy. Ale když tam někdo dneska přijede, jako jsme přijeli my, že tedy jedeme za tou svatou Hildou a za básníkem Cædmonem a za Bédou, tak nám trošku spadla brada, jak se říká. Naprostá většina lidí, kteří jezdí do Whitby, tak tam jezdí za Drákulou. Nebo taky můžou běžně jezdit prostě na výlet k moři, ale jakoby ten obsah a to, co to město nabízí, co všude prostě vidíš, co na tebe přijde jako řve na každém kroku, to je Drákula. A to je proto, že mezi lety 1890 až 1896 tady pobýval občas Bram Stoker a zapojil Whitby do svého románu Drákula, který vychází roku 1897.
Drákula se ovšem odehrává někde v Transylvánii, že?
Ano, ano, prvotně je to každý měl spojeno s Transylvánií a samozřejmě obyvatelé Transylvánie, ať už Maďaři nebo Rumuni, jsou na to naprosto alergičtí, když se jim řekne, jo, Transylvánie, to je tam ten Drákula. Říká, čudoším pokoj, Transylvánie. Tolik pozorovných duchovních příběhů, ale bohužel to je problém popkultury. Takže ano, začíná to v Transylvánii, ale potom ten Drákula, poté co jakoby ovládne tu Transylvánii, tak expanduje do Anglie a nechá se přivézt v rakvi na lodi a ta loď přistane právě ve Whitby. A je tam úžasná scéna, jak tam prostě připluje ta divná loď, na ní už není nikdo živý, je tam jenom mrtvý kapitán, který se sám přivázal ke kormidlu, z lodi vyskočí černý pes a utíká pryč, na palubě jsou jenom bedny s hlínou.
Ano, ty tam jsou proto, že Drákula potřebuje tu rodnou půdu, proto aby měl svoji moc.
I když vlastně, co já vím, protože hele, já o vampirismu nic nevím a nebudu to předstírat. V každém případě ten text pokračuje čtením kapitánových deníků, kde vypráví to, co se tam prostě stalo a s tou Whitby potom Drákula se dostává postupně dál do Londýna. A dneska je Drákula v tom Whitby všude, takže tam je prostě Ezo krámku, jak v Glastonbury. A zrovna, když jsme přišli nahoru do toho kláštera, že si tam užijeme ty ruiny a přečteme si Bédu a Cædmona, tak tam pro děti hráli nějakou soft verzi Drákuly přímo v těch ruinách. Jo, tak jako chodili s nimi ti herci z jednoho kouta do druhého a děti nadšeně pištěli, takže jako dětem se to bez pochyby líbilo.
Martine, promiň, ano. Já teď vzpomínku, to se s tím Drákulou nějak nese, to míšení toho katolicismu a vampirismu. Představ si, v kostele nejmenované vesnici pouštěl pan farář lidem do reproduktorů, jak vzácný dar mi byl dán, dar přízně tvé, si můj pán, co dám ti já, jen úzkost mám. Mě soudit smíš, si můj pán, ty se mračíš, ale to zpívá Lucie Bílá Drákulovi.
A teď mi to konečně došlo. Já jsem myslel, který, jaká křesťanská odrhovačka to je, ono to je z Drákuly.
No a představ si, že tento song
jak to myslel?
Zní kostelem. Ano. Babičky se křižovaly, ty, které už navštívili Drákulu, věděli, co to znamená, utíkali z kostela pryč. A já jsem se nedoptávala, zda pan farář ví, co těm nebohým věřícím ženám pouští. Ale já jenom, hodilo se to teď,
to se ne? Bohužel, ano, to se bohužel hodilo. Já jsem trochu zaskočený, teď úplně nevím, jak mám navázat, protože... Ale vlastně to naprosto přesně anticipuje to, o čem jsem chtěl povídat, to znamená, jak, jakoby teologicky, kdybychom šli teologicky, tak řekneme, teologie je jedna věc a ezoterismus a vampirismus a všechny možné povídačky o strašidlech je věc úplně jiná. Ale ono to tak není, a to nejenom někde prostě v raném středověku, ale i tedy v směli u Brama Stokera, tak v takové té jakoby literatuře na hranici toho vysokého a vlastně popkultury. Já jsem i o Drákulovi přednášel svého času vlastně v cyklu přednášek o evropské literatuře a říkal jsem, a vedle těch jako vysokých žánrů, potom taky tam vznikají ty žánry pokleslé a na jejich počátku často stojí nějaké vlastně literárně poměrně kvalitní dílo. A pak se soul stane prostě mainstream a potom je na to těch tisíc dalších variací.
A zaznělo tady vlastně poprvé jméno autora Stoker.
Stoker, Bram Stoker.
Řekneme ano, si ano, něco ano. O něm?
Řekneme
taky?
Si, prosím tě, to je zajímavý případ. Bram Stoker sám byl z Irska, ale nebyl katolík. Stereotyp prostě je z Irska taky katolík, ne. On byl z protestantské menšiny, anglické, ale zároveň tu katolickou kulturu znal, protože v tom Irsku žil. A Drákula je naplněn katolickou symbolikou. Když si mi teď vlastně tam nesla tu asociaci, já teď mám taky ještě jednu asociaci. Dočetl jsem se teď, taky jsem myslel, že to je vtip, že na jedné nejmenované teologické fakultě někdo teď začal vážně, a to speciálně pro univerzitu třetího věku, čili pro ty stařenky a starce, kteří se chtějí vzdělávat, začal přednášet démonologii. A jak bojovat s démony? A myslí to zřejmě zcela vážně. A nechává si za to platit. Je tam i napsaná taxa. Takže katolicismus a okultismus, no, měly by to být dvě úplně jiné věci, ale zjevně nejsou. Takže Drákula a katolicismus. Profesor Van Helsing, jo, ta postava, která z toho původního, vlastně literárně velmi dobrého románu, vstoupila potom i do všech těch možných popkulturních zpracování. Van Helsing, to je ten bojovník z upíry. A ještě když jsem byl na základní škole, tak jsme to někde v nějakém zpracování znali a jsem psal nějaké, jak se dneska říká, fanfiction na téma profesora Van Helsinga. No, čili Angličané, kteří zjistí, že jim prostě v Anglii řádí upír, povolají se na ně odborníka, a to je profesor, který je katolík a zároveň ale z Holandska, taky hodně zvláštní, kde si je taky katolická menšina, ale vlastně velmi malá. Jmenuje se Abraham, což je trojnásobně zvláštní, ale je to zcela naprosto zbožný muž, který v boji proti upírům používá katolické prostředky, jako jsou hostie a kříže. Takže tam jsou takové scény, jako kdy on chvíli mluví latinsky. In manus tuas domine, prohlásil, pokřižoval se. Nebo když ucpává díry v hrobce, tak je ucpe hostiemi, rozumí se posvěcenými hostiemi. A jeden ten přítomný člověk se ptá, co to je? Van Helsing pokorně smekl a odpověděl, hostie, přivezl jsem si ji z Amsterdamu, mám k tomu církevní svolení. Tato odpověď překvapila i toho největšího skeptika mezi námi.
Ale to zavání démonologií, jak si to nazval.
Ano, ano, to je ten prostě zvláštní směs toho, že on to náboženství bere vážně, zároveň bere prostě vážně ty upíry a tvrdí v tom románu, znovu je to fikce, tvrdí, že prostě má svolení od církevní autority v Amsterdamu, aby konsekrované hostie strkal někde do díry v hrobce. Takže je to naprosto prostě zvláštní. A mezi tím vede takové jako kázání o tom, že existence upírů nás vlastně přesvědčuje o tom, že duchovní svět vůbec existuje a že ten boj s upíry je vlastně obecně výrazem, prostředkem, formou boje proti tomu duchovnímu zlu.
Život neznamená nic, na něm mi nezáleží, jenže prohra není pouze otázkou života či smrti. Pak by nám totiž hrozilo, že se staneme takovým, jako je on. Pak by pro nás byly navždy uzavřeny brány nebes, neboť kdo by nám je opět otevřel? Byli bychom odsouzeni k věčnému životu a všichni by námi opovrhovali. Byli bychom skvrnou na rozzářené tváři Boží, kopím v boku toho, jenž zemřel pro lidstvo.
Kdyby člověk slyšel tenhle ten kousek textu, řekl, no to je z nějakého úžasného kázání. A on je to prostě z románu o upírech.
A je to katolický román?
To je velmi správná otázka. Našel jsem řadu studií, které to řeší. Jestli je to katolický román, jestli to vlastně patří nějakým způsobem k takovým těm velkým románům, které řeší otázku spasení, jaké psal Chesterton, Moriak, Bernanos, Graham Greene, Evelyn Waugh a tak dále. No obvykle ne, obvykle se samozřejmě k tomu neřadí. Ale na druhou stranu je tam to společné téma spasení. V katolickém románu obvykle, v tom klasickém, od Chestertona dál, obvykle se neděje tak moc nadpřirozeného. Tam se ten boj mezi dobrem a zlem, spasením a záhubou odehrává v lidské duši a v těch lidských vztazích. Tady je to jinak, tady je to jakoby jedna magie proti druhé, ta prostě bílá magie proti černé magii a že katolicismus je vlastně taková jako bílá magie. A na to je třeba říci, ne, křesťanství není žádná magie.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.